Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan öz çäklerinde Sultanda daşary ýurtda ýokary derejeli taýlyk ritmileri bilen hem gepleşiklerinde COVID-19-yň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýän pursady. Azatlygyň ýurdun taýlyk pudugyndaky ygtybarly bir çeşmesi Türkmen hökümetiniň koronavirusdan ölýänleriň gidilin hasabatyny ýürüdýändigini ma'lum etdi. Azatlygyň mundan awalda ygtybarly habarlary beren çeşmesiniň maglumatlaryny häzirlikçe garaşdyr ikinji tarapa tasdiklatmak başartmady. Türkmenistanyň Sağlyk we Derman Senaty ministrligi hem azatlygyň soraglaryna jogap bermekden ýüzüwürdi. Çeşmäniň 14-nji oktýabrda beren maglumatyna görä 2020-nji ýylda pandemiýa başlanaly bäri Türkmenistanda virus sebäpli 25 mingden hem aşy adam ölümi hasaba alınypdyr.
Koronavirustan ölýänleriň sany köpçüligi aýan edilmese-de bu barada welaýatlardan her gün Sağlyk ministrligine hasabat berilýär. Howpsuzlyk gurulunyň ministrligine berkitilen kuratorlary welaýatlardan ýerilýän maglumatlary jemleýärler we umumy munyň bilen bagly ähli işleri gözegçülük edýärler.
Diýip howpsuzlyk aladylary sebäpli şahsyýetiniň aýan edilmezligini soran çeşmämiz gurrun berdi. Ol hat köp adam ölümünün koronavirusun itaati ojoklaryna öwrülen Lewap we Mari welaýatlarynda hasaba alynandygyny aýtdy. Azatlyk ozoldy ýurdun beýleki künçöklere bilen bir hatarda ýurdun günorta we gündogry welaýatlarynyň koronavirusun delta görnüşünden ejir çekýändigini, tewitlerde virusa ýolugýanlaryň we ondan ölýänleriň hat köpdigini, merhumlara gonumçylyklarda mazar gatyp ýetişilmeýändigi barada ýigdirli habar beripdi. Sol bir wagtda Çeşmämiz vilayet halk işgärlerinin Aşgabatda hasabat üçin berýän sanlaryny hem asyl gürküzüjilerden has pitildip gürküzýändiklerini bellidi.
Sebitlerin resmileri öýdlerinden howatir edip merkeze ölenlerin asyl sanyny kiçeldip iýberýärler. Bulary anyklamak mümkin näme sebäbi yerli ýolbaşlaryň görkezmesi esasynda merhumlaryň ölüm şahadatnamalaryna başga netijeler görkezilýär. Soňra bularyň arasynda diňe belli bir böleginiň koronavirustan ölenini aýdylyp Aşgabatda hasabat ugrudylýar.
Diýip Çeşmämiz sözüne goşdy. Ýatlatsak azatlygyň ýurdun durly künjeklerindäki habarçylary lukmanlary COVID-19 keselini agzamazlygy we diagnoz goýmazlygy. Koronavirustan helak bolanlaryň ölüm netijelerine ýürek nätazlygy ýaly başga alamatlary görkezmegi üçin dilden buyruk berilýändigi barada habar beripdiler. Ýokarda hem bellap geçişimiz ýaly koronavirusyň pidalary baradaky ýürüdilýän gidilin hasabat barada ýurdun Sağlyk we Derman Senaty ministrliginden kommentariýa ýa-da düşündürüş almak başartmady. Azatlygyň yerli habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä pandemiýa Türkmenistanyň sağlygy saklaş ulgamynyň ýylatyň sağlygy bilen bagly tynaglary düýpden taýýar däldigini görkezdi. Türkmen häkimetleri tyzyp çykýan ölüm, keselçilik, derman ýetmezligi baradaky howsalaly habarlary düşündürüş bermeýärler. Geçen hepde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça idarasynyň direktori Hans Klüge bilen duşlugynyň dowamında ýurdun koronavirustan azat Azatlygy baradaky öňe sürmesini ýene bir gezek tekrarlady.
Näme azatlygyň görülen çäklerini netijesinde ýeti ýokaş kedelim wirusdan bizim ýolumyzda aralaşmaly. Bu hem ýaýlanmagyna ýol berildi.
Ol häzir kuny çelini ýylatyny ýam 70 götürümden gowragyny tanzim edilendigini hem aýtdy. Sol bir wagtda iň azyndan TDH-nyň maglumatyna görä BSG-niň ýokary derejeli resmiýeti ýurtdaky koronavirusyň asyl ýagdaýy baradaky garaşsyz nisirlerde beýan edilýän maglumatlary agdaman. Berdimuhammedow wirus bilen alınıp barylan tagallalara hoşallyk bildiripdir. TDH-nyň bu duşuşyk boýunça 8-nji oktýabrda çap eden habarynda Klügeniň Berdimuhammedow köp ugrulyk hyzmatdaşlygy netijeli çemeleşýändigi hemde täze görnüşli koronavirus ýokunçynyň ýaýramagyna garşy göresmek boýunça umumy tagallalar üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirendigi aýdylýar. Şeýledi Klüge Türkmenistanyň bu howply ýokunç keseline garşy göresmekde öňdäki urunlaryň birini eýeleýändigini kanagatlanma bilen belläpdir.
Biriň ýurdumyzyň bu howply ýokunç keseline garşy göresmekde öňdäki urunlaryň birini eýeleýändigi kanagatlanma bilen bellädi.
Azatlyk Türkmenistanda virustan gündelik ýüzden hem aşy adam hilak bolýandygy baradaky habarlaryň fonunda Hans Klügeniň aýdandygy aýdylýan bu birlikleri boýunça BSG-niň Ýewropa idarasyna ýüz tutdy, häzirlikçe hiç kim aýdymlaşdyrjy kommentary alyp bilmedi.
Öz sevitini dövülyen vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle uölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi güblinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepriyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda tosak aktivist Mansur Mingelowyň maşgalasyna batyş edilýär. Aktivistiň en atasy öýlerinden gowulýar diýip Türkmen News 13-nji oktýabrda xabar berdi. Neşiriň maglumatyna görä kolonia tosakhanasynyň lukmançylyk bölümünde agyr ýagdaýda ýatan adam hukuklaryny goraýjy aktivist Mansur Mingelowyň Türkmenistandaky garry en atasy we beýleki maşgala agdalary öýlerinden çykarylýar. Xabara görä tosak aktivistiň kakasyna maşgalanyň ençe mel yaşama üçin yaramly bolmadyk jaýy eýlenligi barada resmi nama goşurulyp duruş ýere de bolsa başga alternatiwa olara teklip edilmendir. Türkmenistanda ýaşaýan buluşlaryň hukuklaryny goraýjy Mansur Mingelow siýasy matlaply birnäçe aýplama esasında 2010-njy ýylda 22 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Mingelow Berk rejimli koloniýada ýerleşýär. Ýaňy ýakynda Mansurun kakasy Usen Mingelowa Mary welaýatynyň Garaw metrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň administrasiýasyndan habar goşupdyr. Birleşigiň müdiri Atajykov tarapynyň gol çekilen resmi namada maşgalanyň eýleýän jaýynyň we ulanýan ýer böleginiň Daýhan birleşiginde hasaba alınmandygy we ýaşama üçin yaramly däldigi aýdylýar. Bu arada Türkmen News Mansur Mingelowyň Birleşen Ştatlarda ýaşaýan daýdasy Nurjan Süzere salgylanyp habar berýär. Şunyň bilen baglylykda Mingelowlaryň ýaşaýyş jaýyny we ýeri boşatmagy tapşyrylypdyr bolmasa olar babatynda kanunlara laýyklykda jogapkärçiligi çekilmek bilen haýwat atylýar. Şol bir wagtyň özünde de habarda maşgalanyň näçe wagtda ay terk etmeldigi görkezilmeýär. Türkmen News bu häkimetleriň garandaşlarynyň tutsagy derur bejergi berilmegini sorap edýän finansçyklaryna jogapdan başga zat däldir diýip ýazýar. 4-nji oktýabrda neşir Mansurun iňçe keseliniň netijesindäki osteomielit we bedeniň umumy zäherlenmegi bilen bagly hassalyklar bilen vilayatyň Berk rejimli koloniýasynyň LBK 11 lukmançylyk bölümine äkidilenligini habar berdi. 2010-njy ýylda tutsagy elden tutsagyň aýagy döwülüp indi çürep başlapdyr. Lukmançylyk bölümünde zerur dermanlar yok ve karındaşlarına COVID-19 karantini bahanası bilen tutsağı derman uğratmağına ruhsat verilmeyer. Umuman aydlandı Mansuri halas etme üçin onay xas ganimat hataplanyan Mari velayetinin MRB 15 türme hastahanasına geçirmeli min gelip şol yerde 2010-njy ýylda bir gezek EM halas edilip tedip neşir yadiyar. Türkmen News neşirinin Livap velayetinin kanun goreca darılarına yakın çeşmelere salgılanıp habar vermegine göre min gelip'in sağlığı varadaki hasavat çav edilenden son onun MRB 15-e geçirilmegi meselesi gozgulup dey. Tutsoň ýany Aşgabatdan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri baryp ony surata düşüripdir. Emma soňra jogapkär adamlar öz pikirlerini üýtgelip ony keselhana geçirmegiň ýerine maşgala batyş etmek kararyna gelin bolmagy mümkin diýilip maglumatda aýdylýar. Mansur indi LBK 11 türme keselhanasynda galýar. Ol gaty agyr ýagdaýda we taýag ulanyp zordan ýörep bilýär. Tutsoň daýdasy Nurjan Süzeriň söýlerini görýän garandaşlary hem ähli dermanlary işeli hem adyk we eşik satyn alyp taýýarlapdyrlar. Ýöne olara koronavirus howpy bilen düşündirilen sebäpli Mary welaýatyny terk etmäge ruhsat berilmeýär. Öň pasylkalary eltip berýän adamlara indi kolonianyň derwezesine barmagy da ruhsat berilmeýär. Türkmen News neşriniň 13-nji oktýabrda habar bermegine görä, häkimetler problemaly tutsagyň ölmegine sowukgandylyk bilen garaşýarlar. Mansur Mingelowyň agyr ýagdaýy 8-nji oktýabrda Wienada Türkmenistanyň raýat jemgyýetiniň wekilleriniň geçiren ýygnagynda hem gozgaldy. Şeýlede sentýabryň ahyrynda New Yorkda we Washingtonda geçirilen demonstrasiýalar diýilen çykyşlarda öňe sürildi. Protestçiler halkara jemgyýetçiligine çagyryş edip, adam hukuklarynyň bozulmagy we siýasy tutsaglaryň şol sanda Mansur Mingelowyň ýagdaýyna ünsi çekmäge tinançdy. Mansur Mingelow 2010-njy ýylda Doğunyň neşe gaçakçylygynda aýplanmagy bilen baglanşykly tutsak edilende özünün urulup yencilmegini ünsüz kaldırmazlı kararına gelende 22 yıl azatlıktan mahrum edildi. Mingelow Türkmenistan'ın prezidentine, prokuratura Birleşen Ştatların Aşgabatdaky ilçihanasına ve Evropada howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasynyň edaratyna uğradyny materiallarında diňe bir urulmagy bilen bagly meseleni gozamak bilen çäklenmän eýtem etniki buluşlaryň gynalmagy bilen baglanşykly beýleki materiallary hem iýberipdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil yetiyoruz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnüli bilen men Yoksan Anurwan. Türkmen devlet medyasının şikayetlerinden son YouTube Amerikan xabar toporunun kanalını petikledi. Avtoritar Türkmenistan'ın devlet medyası avtorluk hukuklarının bozulanı varada şikayet edenden son YouTube Birleşen Ştatların xabar kurumasının Merkezaziya, Kavkaz ve Orsiyet maglumatları bilen tanılayan kanalını petikledi. Yevrey Cennet Saiti Google kampanyasının eğitiliğindeki YouTube kanalının şikayette sonku günlerde bir neçe ayırmak talapnamasını iyi verenden son öv kanalını petiklendiğini haber verdi. YouTube bu talaplarını devlet eğitiliğindeki Türkmen televizyonunun vatan xabarlar programmasının şikayetleri esasında iyi verenliğine aitti. Yevrey Cennet'in dolandırıcı redaktörü David Trillin öz saytının bu karardan şikayet edecek olanına YouTube'da hiç bir adam tapıp bilmeyenliğini gurrun verdi. Ol esasen İngiliz ve Rus dillerinde neşir edilen Yevrey Cennet web sahipasının kut YouTube'un öde yari Türkmenistan'ı bir petiklenin önüken sözüne koştu.
Bu genzatta edil beylikli sosyal medya kampanyaları yağlı Türkmenistan'ı YouTube hem petiklenigi.
Deyip ol Adat Avrupa Adatlık Radyosu'na veren interview zanna etti. Trillin öz kurumalarının YouTube kanalında 2000 çemesi abonentinin bağırdığını ve Türkmen devlet tele yayılımının akşamki haberlerinden alınan video bölüklerinin esasen Türkmenistan varıdaki web makarlarına yavşarılıp ulanlarına ona etti. Kurumu klipleri adaletli peydalanma kanunları boyunca kaytadan çap etti ve onları koşmaca haber kımmatını vermek için ulanını. Bu mesele boyunca Türkmenistan'ın Washington'daki ilçkanasına iyi verilen elektron hatı bağdavat cevap verilmedi. Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nun esası şikayet salgılarına iyi veren sorularına YouTube hem cevap vermedi. Yevrey Cennet Türkmenistan varada haber veren ve YouTube kampanyası tarafından avtorluk hukuku zararlı çare verilen ilkinci haber kuruması ya da dasarı yurt kuruması değil. Avusturya'da yerleşen Apparisya Topor tarafından dolandırılan Türkmenistan'ın kronikosunu yaşarken aydınlığına göre Türkmen devlet metruvatının şikayet etlerinden son May ayında öz YouTube kanalının petiklenenliğini haber verdi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan ehli metduatı gözükçülük ediyen internete girme ve tasarki haber serişitelerini bir çeklendiren avtoritar hükümet tarafından dolandırılıyor. Dünyanın en ulu TV gazgorlarına eğitilik ediyen yurdun devlet haber veriş serişiteleri Respublika'nın prezidenti Kurbanuli Berdimuhamedov farida giyin işleyin haber veriyor. Trillin Yevrey Cennet'in öz kulu olmadık online video bölüklerini has kişi kurama Vimeo kanalına geçirmekçi olayanlığını hem gurrun verdi. YouTube kanalının bu ürün çaresi Abbasa teknologilerinin ve sosyal medya kampanyalarının gerimi ve tesiri varadaki soruların gürüleyen vaktine kavat geldi. Tanıkçıların sözlerine göre olur senzura, adımları ve kurumları edilen tesiri güçlendirmek kavatta eğer dolu ıhtiyarı ev olup duruyor. Tanıkçıların aitmaklarına göre kevr iyi teknoloji kampanyaları Facebook, Twitter, Google, Apple hem avtoritar hükümetlerin talaplarını boyun eğmeğe. Misal için hükümeti bimada edip bilecek mağlumatları senzur etmeğe tayyardıklarını korkuyorlar. Geçen ay devlet duğması ya da parlamentin aşağı için geçirilen sayılıkların ön sırasında Orsiyet Google ve Apple kampanyalarından oppozisyon aktivisti Alexei Navalny'nin Kremlin ile yaranlıktaki dolandırıcı partiden olmadık dalaşkayarları ön sürmek için rolanayan programmasını öz dükkanlarından ayırmağını talep etti. Beylekur meşhur teknoloji Logo platforması, Telegram haberleşme programması hem saylıqdan ön Navalny bilen bağlanışıklı malumatların kevirini ayırmalı oldu. Google ve Apple kompaniyalarının ortiyatı işleyen yerli işgarları var ve onlara Abasa'nın teknoloji ağırtları Navalny'ni kollayan programmalarını ayırmasa hakimiyetler tarafından cevap karşılığı çekilmek hayvat atıldı. Türkiye ve Hindistan yali yurtlar hem kevr siyasi kışları ayırtmak ya da göz konu senzur ettirmek için teknoloji kompaniyalarına parhakken basış ediyorlar.
Türkmenistan'da internet bövüdeni sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Varşava'da Avrupa'da hukuk ve hizmettaşlık uramasının adam hukukları ön çığınağının 30 yıllığına bağışlanan maslahat geçirilir. 13-15 oktyabrda geçirilen bu 2 günlük maslahada Türkmenistan'ın daşındaki opozisiya vekilleri ve adam hukuklarını koruyacak sivisler katnaşar. Azatlık Radyosu bu yığınağın geçişi ve gozalayan meseleler barada gurrun vermege sorap katnaşıcıların biri DVT hareketinin lideri Murat Kurbanov bilen söhbetdeş boldu.
OBS'in 30 yıllık sivayet edildi ve şu yerde hem adım kuğun koruyan kurum olarak atmıştı, şu yol başına atmıştı. Yalnızca birinci bölümü tordu, şu yerde biz esasi olur öyle işlerine ait geçti ve bir neçe soru olarak biz verdik, olur cevap verdik. Şu birinci bölümü bu turunla biz yol başlarıyla yıka yıka kuruluştuk. Amnesty International bile, yani Türkmenistan'la saklanan adamlar var. Düşeyemiz, Migeyalız, Alaberdiyev, ve birlikte boyunca kuruluştuk. Onlarla yani informasyon verdik, kartalar aldık, yürüte dakladi verdik, onlara gönderdik bunu.
Maslahada Türkmenlerden yeni kimler katnaşar?
Bir yerde ben niye koydum değil, bir yerde Muhammed Döyücüva, yani Kanada'dan gelen, Nur Muhammed Anayfa, Türkiye'den gelen, Hacı'yı gördüm bir yerde, yine şu meteler bir yerde seyredeyim. Eğer ikinci bölüm olur, ERTM devam eder.
Murat Yığınak'ta çıkış eden Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kuramatı'nın resmilerine soval vermeye mümkünçilik duruyor. Söz neyme sormak için?
Esas soru şeyle açık olayan, şunlar bize yani demokratiya hukuk gelen ulu ulu mevzular, ulu ulu yerler var diyorlar. Men şol yelin katastrof adını gökülecek olayan Türkmenistan'ı, yani prezidentinin dil gökülmesi boyunca Türkmenistan'ın yollar yapıldı. 40% yani ilatımı daşınına kaldı. Çağları, eceleri, kağıları, köçe çıkıp ağlaşmaktı. Şu köçe terbi oturuyorlar. Men şunu doğuracak bu yani. Şu senin yerli misyanız var. Mark Greger, yani yerli diplomatınız var. O besyen. Şunun kömeği ulanım çözülen okşu meteler. Siz çözüp bilmeseniz başka ne ahir yollar var. Şu meteleri çözme için. Yine şunu şuradan masada Türkmenistan'a soracak.
Türkmenistan'ın resmi toparı var mı yığınakta?
Türkmenistan'ın delegasyonunda bir yerde gözledik. Türkmenistan'ın resmi toparı katnaşıyanların olayın bir olur tap bilen bu bir yerde. Nimet'in spisikta da vardık yok. Öğülerem yok. Mümkün bağdır bilem o. İç kanan yol başı diye yeni burada. Biz olur tanam yok gözler yok. Tapsak bolya yönü tap bilem yok inan. Tapsak.
Siz Türkmen resmilerinden neyme sormak istiyorsunuz?
İlkinci növbette ben bir verecek sözüm var. Siz hükümetin yolu açtınız. Adını verdiyseler, işleyerdiniz. Yine nimeti verdi, siz Türkmenistan'ı yaptınız. Böyle bütün dünyadan yaptınız Türkmenistan'ı. Türmeye övürdünüz. O bir. Nimeti öz vatandaşlarınızı içinde salamız o. 40% halkımız, ilatımız taşında yapıyor. Onun çağırcıkları var. Onun inatları var. Köçeye çıkıp ağlayıp çeyredip oturuyorlar. Kaçan gelirken, kaçan gelirken. Kevileri onun meşhurdan beri görüşen oklar. Neyem ki siz yolları yapsanız, neyem ki bizim halkımız değil, siz bizim halkımızın vekilleri, yani hükümetin vekilleri, bizim halkımız değil, yapıp aramızı bölüp maskaraları bozduğuz. Yani şunu cevap ben şuradan alasım geliyor.
Şu günler Varşava'da geçen Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kuramatı'nın adam hukukları önce yığınağına katnaşan DVT hareketinin lideri Murat Kurbanov ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz.
Azatlık Radyosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündülgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Ardan kartoşka adımları ilki beğendirdi, sonra kıynandırdı. 14. Oktyabrda Marinin Göyök Bazarına Ardan Bahadan kartoşka satıldı. Yerli yaşayıcılar yenilikli bahadan satılayan yer alma, ilki başta ulu gıdıklama bildirdi. Yöne sonra kartoşkanın zayi çıkmağı oları kıynandırdı. Penşenbe günü yer bilen Marinin Göyök Bazarına Ardan Bahadan kartoşkanın çıkarlanlığı varadakı buğuşluk havarı yıldırım çaltlığına şehre yan saldı. Kıtçılıktan ve kımmatçılıktan ezir çekeyen Duran Bazarı vaatına varmak için hovluktu. Bu mümkünçülüğü elden gidermek bolmazdı. Muna düşünen Duran ara vaqt salman bazara vardı ve yenilikli kartoşkadan özünün ve çağılarının nesibesini aldı. Onun begencinin çağı olmadı, tolğunlu, ören şat boldu. Ol satın alan kartoşkasının hilini bağırlağdan durmadı. Sebebi bazarda arzan kartoşka mudamı taptırıp duran oktu. Ol desini öyüne gaitdi, yönü Duran'ın şatlığı uzağı çekmedi. Sebebi kartoşkalar cüda zayi çıktı. Duran'ın gaitadan bazara varıp kartoşkaları izine tavsırmak tıynanışığı netice vermedi. Nagil adamların köpülyenliğini gören satıcı yüklüğünü otlap bazardan aranaştı. Duran hırçını deyişlep bazardan daşışıp barayan ütfi kartoşkalı yüklüğünün izinden garap kaldı. 14. Oktyabrda Marı şehrinin Moğlu Nefes köçesinin uğruna erleşen Göyök Bazarda devlet nırhından kartoşka satıldı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi yenilikli kartoşka sevdasını yakından sıyın etti. Seresaplılık bilen ilat arasında söhbetdöşlük geçirdi. Haberçimizin malumatlarına göre subsidiyelenen kartoşkanın 1 kilogramı 4 manat 50 tengeden satıldı. Hususi sevdada 1 kilo yer alma 8 manat.
Bu haber eşten adamlar birbirlerine edil oğul cevileri boran yani boğuşladılar.
Deyip kartoşka satın alan Marlı Yaşaycı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Üstesine kartoşka sevdası çeyek döndürülmedik görünüştü. Kim neçe kilogram satın almak islese şunça satın almağı ruhsat beriyen görünüştü. Erkin gurun olupdır. Duva medyan iktisadi kıyınçılıkların fonunda Türkmenistan'a subsidiyelenen imit önümlerinin sevdası çeyek görünüştü gurulayar.
Adamlar hoğluğup adam başına 10-15 kilogramdan hatta ondan hem köp miktarda kartoşka satın alırlar.
Deyip 40 yaşlarındaki Duran Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi.
Ne salacak diysen bağır. Sebebi kartoşka ağır yükülüğüne getirildi. Adamlara su alıp ne salacak olsanız alın değildi. Ertir bunun yali hedirlik olmaz değildi. Yığınanların arasında hükümetimiz bizim aladağımızı edip başlat deyip begenen adamlar varlı.
Deyip Duran aydiyar. Haberçimizin malumatlarına göre bazar sevdikarlarının arasında 100 kilogram kartoşka satın alan adamların var.
Adamlar kovulup kartoşka kutaraymasın. Alıp yetişmeyen kalmayan neyişip ulu novatlen kartoşka satın alırlar.
Deyip Marı yaşayıcısı gurrun veriyar. Şeylilikte kartoşka novatı evsilip adamlar ulu şahatlık gülen öylerine gaydiyar. Sumkularını ardan kartoşkadan dolduran yerli yaşayıcılar yol boyu mundan belak adık önümleri yenillikli bakadan her gün satılır diyen arzu hıyal bilen öyüdarı gurrun edip öylüğüne dolanıyar.
Öyü varandan son çağalar mektepten geliyence nahar atarayın deyip kartoşkanı kesip gördüm velin içini görüyor yağlı del. Kapkara, kartoşka kesel deyiptir mi, ya soğuk uruptir mi bilmedim. Daşından göreyemege bir enayi yer alma yöne içi çağalar bile de dursun, özüne de döder yali del.
Deyip böyle kıvır marlı yaşayıcı gurrun veriyar. Duran zayi çıkan kartoşkaların izine tavsırmak için bazara varyar. Görse başka da en çeme adam şol bir niyet bilen bazara varıptır.
Özünü saylağı aldınız, min satılan haride izine alıp bilecek del.
Deyip satıcı alıcılara yüzleniyar. Sonra ilat öz derdini kaptalda duran iki polisi işgarını düşündürmeye inançar.
Biz sizin sevdanızı kusulup bilemiz yok. Biz dava cencel, koh kalmağalı, urus dava bulmaz yali dine gözükçülük ediyoruz.
Deyip polisiye yığınanlar aydıptır. Bunun iyi diyanı adamlar satıcının üstüne sürünüptürler. Yine polisiye ara girip hedir 10-15 kilo kartoş küçüğünü uruşup bidirik türme giraymenleyip adamları aralaptır.
Neğili adamlar köpelen son satıcı yukuluğunu otlap gök kualardan kaçıp gitti. Sebebi kaçmasa başka alacının yokluğunu düşünlü.
Badra Yunanşa nägile jemenne şoltanny döwran, ýüklüginiň ýyzynyň ahmyry bilen garap garýar. Aş tuwuk düýşüne dar görür diýipdirler, diýip bir marly ýaşaýjy öýdüniň halaq ahwalyny gürrüň berýär.
Biz halkyň aladasyny edip başlanyrlary öýtdük. Ahyl bular biri zaýa haritlen taýla oturan ekeni,
diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.